SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Dobrý večer, aj naďalej počúvate rádio SBS v Austrálii. Pomaly sa nám tu začnú letné prázdniny a s nimi prichádza zapeklitá otázka. Nechať deti vypnúť a oddychnúť si, alebo im pripraviť nejakú letnú aktivitu. Možno nie úplne školskú, aby pri nej museli dlho sedieť a študovať, ale aby sa počas nej predsa len čo to naučili. Je to dobré, alebo to nie je dobré? O tom budeme diskutovať s riaditeľkou Slovenskej školy Detská beseda v Melbourne, pani Martou Kapustovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A zakladateľkou a riaditeľkou Slovenskej školy v Adelaide Margaretou Rebelos. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Musím sa zhlboka nadýchnuť, pretože toto je téma, ktorá o nás môže veľa prezradiť. Jednak zábudlivosť, pretože aj my sme boli deti, aj my sme chceli mať voľno a prázdniny. Teraz to praktizujeme v práci, keď si počas dovolenky vypíname telefóny. Môže alebo nemusí to potvrdiť názor Austrálčanov, že rodičia z radu migrantov sú tvrdší a vyžadujú od svojich detí viac. Margareta, ty máš školopovinné deti. Aký máš názor na učenie sa počas prázdnin?
No, ja ten názor spojím tak z pohľadu nielen ako rodiča, ale aj učiteľky jazykov. Ja osobne si myslím, že záleží na tom, že či sa zamýšľame nad učením ako aktivitou, ktorá sa odohráva len nad knižkami, nad pracovným zošitom, s papierom, teda zapisovať si niečo, učiť sa čítať, alebo že či učenie sa je pre nás skôr také zážitkové. Ja sa prikláňam osobne k tomu, že deti sa strašne veľa dokážu naučiť aj z rôznych zážitkov. Záleží na tom, že ako sa na to pozrieme, z akého uhla, ako to deťom ponúkneme, či ich zaujmeme.
Pani Marta, vaše deti už odrastli, takže vy na tú otázku viete odpovedať aj zo skúseností. Praktizovali ste to?
My sme nepraktizovali vyučovanie, práve naopak. My sme mali vždycky, teda nie vždy, ale sme mali rôzne aktivity pripravené, ktoré sme sa snažili prevádzať hlavne, čo sa týkalo výletov. S našou rodinou sme dvakrát cestovali okolo sveta. Máme takú výhodu, že teda sme mohli ísť na dlhší čas zobrať deti zo školy. A to boli, myslím, že najlepšie prázdniny, kde sa nemuseli učiť, ale nazbierali veľmi veľa skúseností, ktoré, myslím, že uplatnili aj neskôr v škole a potom aj v živote. Som definitívne proti učeniu ako takému, ale ako spomenula Margareta, učenie tými skúsenosťami, zážitkami, to je, myslím, že najlepšie učenie pre deti. Takže moja mám taký istý rovnaký názor a tým, že som pracovala okolo waldorfských škôl, takže tam neboli žiadne domáce úlohy počas školského roku a už vôbec nie cez prázdniny.
Spomenuli ste to slovo výhoda. Tie výlety sú naozaj také idylické. Vtedy si robíme tie spomienky, to je to, čo tým deťom zostane v hlave do smrti. Tá idylka, hlavne počas letných dlhších prázdnin, časom skončí a nastane nuda, kedy začneme tie deti iba okrikovať, vypni ten mobil, vypni ten iPad, televízor, choď sa hrať von a podobne. Veľkou otázkou je nuda. King's College v Queenslande na svojej stránke nabáda rodičov, aby nenechali deti zlenivieť a opierajú sa o štúdie, podľa ktorých deti, hlavne vo veku 8 až 13 rokov, letnými prázdninami strácajú. Vraj v matematike 2 mesiace a v jazyku 1 mesiac. Rodičia by podľa nich mali deti motivovať minimálne k pravidelnému čítaniu a opakovaniu si hláskovania, teda spellingu a násobilky. Aký máte na to názor, pani Marta?
Ja si myslím, že deti čítajú knihy aj tak po celý rok, takže ja by som nerobila takéto nejaké štrukturálne vyučovanie násobilky alebo opakovanie násobilky alebo hláskovaniu. Ja si myslím, že to nevedie k ničomu, teda, že by si tie deti zabudli. A čo sa týka nudy, tie deti sa vlastne nenudia. a treba ich nechať aj nech sa nudia, pretože vtedy rozmýšľajú nad tým, rozmýšľajú nad celým svetom. Moja filozofia je, že treba nechať deti aj niekedy nech sa nudia. Nemusí mať tú štruktúru o vyučovaní, teda že teraz musíš to, takisto ako aj v škole. To ma vlastne naučilo tá filozofia Rudolfa Steinera, kde je vlastne to vyučovanie skúsenosťami a zážitkami a hrou. Treba nechať deti byť deťmi, to je moja filozofia.
Margareta?
Ja si myslím, že prázdniny definitívne majú svoj účel, preto máme prázdniny, deti si potrebujú oddychnúť. Ale spomeniem takú napríklad anekdotu, my sme teraz ako rodina sme sa vybrali na 5-dňovú stanovačku. A len tak som pritom premyšľala, že čo sa vlastne tie deti pri takej stanovačke učia. Tak napríklad zapájame ich do toho celého procesu balenia sa, čo budeme potrebovať na tých 5 dní. Potom, keď prídeme už na miesto, postaviť stan, zadovažiť si jedlo. Boli sme vo Flinders Ranges, čo je dosť taká vzdialená oblasť vo vnútrozemí Austrálie, takmer pri pušti. Takže tam naozaj nebola možnosť len tak si niekam výjsť a kúpiť si veci. Takže deti sa museli aktívne zapájať do celého toho procesu, že čo potrebujeme teraz na prežitie najbližších 5 dní. Začalo nám strašne pršať napríklad, tak boli zapojené do tých aktivít, ako udržať stan a všetky veci, ktoré máme v suchu. Proste takéto veci, alebo sme sa vybrali na krátku 2-kilometrovú prechádzku. Bol to taký naučný chodník, kde bolo zo pár tabúl. Deti si mohli vlastne prečítať tú tabuľu, takže tam už si napríklad trénujú čítanie. Majú tam teda písmenka, majú tam číslice. Museli sa dozvedieť niečo o tom prostredí. Dozvedeli sa, aké domorodé zvieratka tam žijú, ktoré sú ohrozené druhy, ktoré druhy tam pôvodne žili a už sú vyhynuté. Takže sme sa učili celkovo o tom ekosystéme toho prostredia. Naučili sme sa o invazívnych druhoch, ktoré sa tam dostali. Dozvedeli sme sa, že čo vlastne sa tam robí, aby sa tieto invazívne druhy odstránili, aby sme mohli zanechať tú pôvodnú prírodu. Čiže to je biológia. Samotná tá prechádzka, keď sme prechádzali od značky po značku, vždycky tam bolo vyznačené, aká vzdialenosť ešte na tom chodníku nám zostáva. Urobili sme z toho malú hru, že museli sme odhadnúť, že koľko ešte asi pred sebou máme. Takže tam je matematika, čísla, premena z kilometrov na metre. Prečo je to dôležité? Pritom sme sa rozprávali o tom, aké sme si zobrali zo sebou jedlo na ten výlet. Takže sme prebrali dokonca aj veci ako výživa, zdravá výživa, čo potrebujeme, kalorické hodnoty, výživné hodnoty jedál a také veci. A tak som si uvedomila, aj sme si sadli na chvíľku, pozerali sme sa len tak na prírodu, na prostredie a vyloženie len oddych. Len tak sme si dali takých 10-15 minút na to, aby sme sa len voľná konverzácia rozprávali o čomkoľvek. A bolo to naozaj prekrásne. A vtedy som si práve uvedomila, že aké strašne dôležité je pre deti mať to učivo v kontexte. Nestačí si sadnúť s knižkou a pozerať do toho a učiť sa poučky a zbierať informácie, ale ten kontext je veľmi dôležitý, pretože videli to priame využitie rôznych týchto tém a rôznych tých, ako ich voláme, predmetov a priamo videli, že ako sa to aplikuje v každodennom bežnom živote.
A to je to, čomu hovoríme kritické myslenie. To je absolútne fantastická vec, pretože to je to, čo nám potom zostane v hlave. Je ale pravda, že isté veci sa treba naučiť z pamäti. Dnešné deti sa pri násobilke trošičku hrajú, kreslia si guličky, ako vidím tie stratégie, ktoré ich učia austrálski učitelia. Potom vidíme vládu, ako prijíma inžinierov zo zahraničia, pretože domácich tu nie je dosť. Vracia sa pomaličky Austrálii ten laxný prístup k vzdelaniu a je vôbec férové to vidieť takýmito očami? Čo si myslíte?
Moje deti chodili na tú waldorfskú školu na prvý stupeň až do 6. triedy, ale ja som s nimi v živote nerobila násobilku doma. Neviem, akým teda učili, oni sa názorne učili, samozrejme. Oni si to nenosili domov a keď prešli na školu, ktorá je úplne akože klasická anglická škola, takže tam nemali zase žiadny problém s matematikou a skončili školu tak, že ja som ani nevedela ako. Takže ja si myslím, že ale to je zase môj individuálny názor, lebo v každé dieťa je iné, každá rodina, každé zázemie rodiny je iné, takže to sa nedá nejako na to aplikovať. Ale každý hovorí, že ako hovoríte, že tá úroveň školstva v Austrálii je nižšia, ale tak je to na celom svete. Ja si myslím, okrem toho, že chvália školský systém vo Fínsku a v Singapúre, všade inde majú problémy rovnakého druhu.
Margareta?
Ja súhlasím s tým názorom, že vlastne záleží na individuálnom dieťati a podľa mňa je veľmi dôležité istým spôsobom nasledovať záujmy toho dieťaťa. Nie každý z nás bude matematik. Napríklad ja pochádzam z rodiny matematikov, moji obidvaja rodičia sú veľmi úspešní matematici, ale pre mňa je matematika téma, ktorá proste ma nejakým spôsobom neoslovila a mala som s tým osobne problémy. Preto si myslím, že je veľmi dôležité už od útleho veku proste nejakým spôsobom sledovať, čo to dieťa zaujíma. Samozrejme, určité veci, ktoré sa potrebujeme naučiť do života, sa ich musíme naučiť. A ak máme tú výhodu, že teda navštevujeme školu, kde sa to dá naučiť takým tým bezbolestným spôsobom, to je veľmi fajn. Osobne si myslím, že napríklad tú násobilku, že je dobré to ovládať, pretože potom neskôr v živote nebudem chcieť za každým sedieť a prepočítavať si na prstoch, koľko je 6x6. Ale určite sa nájdú nejaké také jednoduché spôsoby, ako si tento proces zautomatizovať. Že samozrejme je tam tá logika za tým, je dôležitá, treba tú logiku chápať, treba tomu porozumieť, ale potom aj nájsť nejaký spôsob, ako si takéto veci zautomatizovať. Alebo napríklad zamyslím sa na to z hľadiska učenia sa jazykov, keďže to je moja platforma, tak by som povedala, že napríklad zapamätať si veci ako básničky, pesničky, nie v takej forme, že sedíme a memorujeme, aby sme to vedeli, ale skôr také hravé opakovanie určitých textov. Napríklad rôzne piesne, básničky pre deti majú veľa opakovaných sloh a to je veľmi dôležité, hlavne kvôli tomu, aby si deti navykli napríklad na celkový rytmus toho jazyka, na to, aké hlásky sú v tom jazyku, ako sa spájajú, alebo vôbec intonáciu vety, že kedy klesá intonácia vety, kedy stúpa. Toto pomáha napríklad, takže takéto memorovanie hravé má určité miesto. Nejde o to, aby sme si napríklad zapamätali veci ako dátumy, ktorý panovník kedy nastúpil na trón a kedy skončil svoju vládu, alebo takéto veci, historické záležitosti, pamätať si, kedy ktorá vojna začala, kedy skončila. Áno, je dôležité mať taký všeobecný prehľad, vedieť, do akej historickej doby by sme čo zaradili kde, ale nie tak, ako sme sa to my kedysi museli učiť na dejepise, že naša písomka bola presné dátumy, presné mená, čo sa kde kedy presne odohralo.
Áno, na také zážitkové vzdelávanie boli veľmi dobré letné prázdninové tábory. Nebolo to fantastické? Nie je vám niekedy ľúto, že v Austrálii také čosi neexistuje?
My teda máme náš školský tábor v slovenskej škole, ale čo sa týka v austrálskej škole, naše deti chodili do táborov, ale nie cez prázdniny. To boli ako školské výlety také dlhodobejšie, ale cez prázdniny nie. Ale slovenská komunita poriadala v minulosti každý rok také dlhšie tábory tiež v Melbourne. Ale zo Slovenska musím povedať, že ja som do tábora nikdy školskom nebola, takže ja si to, neviem si to do tejto austrálskej reality nejako zaradiť, nie.
A Margareta?
Ja som ako dieťa chodila len na zimné tábory, čo bol vždycky len jeden týždeň a to bolo spojené hlavne s tou lyžovačkou, takže tam bol cieľom hlavne taký ako pohyb a šport. Letné tábory som nikdy nenavštevovala, takže to neviem, ako prebiehalo.
Kvôli dištančnému vzdelávaniu mnohé deti zaostali. V októbri v čase HSC, teda po slovensky to voláme maturita, vyšla správa, že jazyková spôsobilosť tínedžerov, teda písanie textu a čítanie, zaostáva aj niekoľko rokov za priemerom spred pandémie. Dokonca stránky ministerstva školstva nabádajú rodičov k tomu, aby motivovali svoje deti k nejakej forme štúdia. To je teraz taká nová realita. Tu v Austrálii nemáme vládou podporované letné školy, na Slovensku ich s pomocou UNICEFu bolo otvorených niekoľko, aj tento rok. Samozrejme, tento rok ale s prihliadnutím na ukrajinské deti, ktoré toho veľa vymeškali. Viete o niečom podobnom aj tu v Austrálii, o nejakom takom popri mimoškolskom vzdelávaní?
My sme v Južnej Austrálii nemali tento problém kvôli tomu, že u nás vôbec nebol lockdown. Naše deti vymeškali maximálne tak možno 2 týždne z celého toho roka. A to sa robilo vlastne len vyučovanie ako online, tak to naozaj nebolo nejaké dramatické, že by bolo potrebné potom nájsť spôsob, ako doučiť, dobehnúť. Neviem, ako o letnej škole viem jedine, čo sa robí, ale to už je pre univerzitných študentov na vysokej škole. Tam je cieľom si vlastne rozložiť ten študijný náklad, si to rozložiť na viacej tých sezón, aby mohli, lebo v dnešnej dobe študenti pracujú. Už neexistuje také klasické, že som študent na plný úväzok, tak ja len študujem. Chcú teda aj pracovať a zarábať pri tom, takže z toho hľadiska je to dôležité.
Ono je asi jednoduchšie zabaviť počas tých prázdnin maličké deti, keď im dokážeme povedať napíš pohľadnicu starkej a starkému alebo napíš si denníček, ktorý ti bude slúžiť neskôr ako pamätníček, ale tých starších detí, u nich to môže byť celkom slušná výzva. Ich môžeme motivovať povedzme aj tým, že pozri sa na to, aké chceš mať zamestnanie a pozri sa na svojich spolužiakov, ak nepotiahneš, tak tí silnejší vyhrajú, tí slabší budú vždy vzadu. Ale my Slováci sme v tom celkom dobrí, mnohí rodičia posielajú deti počas leta, teda slovenského leta, júla a augusta, na letnú školu Univerzity Mateja Bela, niektorí dokonca posielajú deti aj na dlhšie, chodia tam deti na 6, na 8 mesiacov, zatiaľ čo sú so starými rodičmi. Vráťme sa teda na začiatok toho nášho rozhovoru a týmto už potom uzavrieme. Ako sa cítia rodičia vo vašich školách? Hovoria s vami o svojich skúsenostiach, pýtajú sa vás, aké rozhovory vediete so slovenskými rodičmi?
Naše deti, naši rodičia v našej škole nám rozprávajú. Samozrejme, že vedieme rozhovory s nimi o tom, ako majú prázdniny, aké majú skúsenosti. A väčšina sú to skúsenosti s tým, že keď nemajú nejaký plánovaný výlet alebo nejaké plánované aktivity, tak tie deti sa buď venujú tým telefónom alebo tým iPadom. Ale ja mám jednu teóriu, že aj ten iPad rôznych aplikácií, pokiaľ sú deti navigované správnym smerom k tomu, sa môžu deti naučiť niečo. Takže ja asi tak.
Len to treba monitorovať však. Čo povieš ty, Margareta?
Určite, monitorovať treba. Treba sa zamerať na to, že vlastne k čomu majú prístup na svojich zariadeniach, akým aplikáciám, čo pozerajú, ak pozerajú YouTube, že proste, aby nepozerali len tak do niečoho s tým, že ako sa hovorí, že sedíš pred skrinkou a čumíš do toho ľudovo. Tiež som čítala článok, veľmi zaujímavý. Článok hovoril o tom, že ak deťom celkom zabránime prístup k tejto modernej technológii, tak vlastne im istým spôsobom aj ubližujeme, pretože treba mať nejaký taký zdravú rovnováhu medzi tým, že vieme, ako používať modernú technológiu, ako ju využiť, všetky tie výhody, ktoré sú s tým spojené, a potrebujeme teda aj rozlišiť, že kedy je už často vypnúť a ísť sa venovať niečomu inému. Myslím, že to ako so všetkým v živote, treba mať určitú rovnováhu vo všetkom.
Ako sa po anglicky hovorí, everything in moderation.
Presne tak.
By som chcela dodať, že súhlasím 100% s Margaretou. Moja mladšia dcera je učiteľka ako predškolskej výchovy na Melbourneskej univerzite a ja s ňou veľa razy hovorím o tom, lebo tiež sa mi nepáčilo, že náš vnuk dosť veľa pozerával iPad. Mal tam ale špeciálne programy, ona mu našla, že ak ona hovorila tiež, že tie deti sa z toho aj veľa naučia, pokiaľ sú im doporučené správne aplikácie.
Musíme ako rodičia spraviť tie tough choices, ako sa povie. A niekedy to treba zakázať a niekedy naopak odporučiť, monitorovať. Asi sa s nimi veľa rozprávať však?
Áno, rozprávať, vysvetľovať. Najlepšie je vysvetľovať deň, keď sa dieťa narodí. Aj keď to znie to nereálne, ale ja to hovorím. Treba to dieťa, to na ňom vidno, keď sa od toho malého bábetka, keď s ním človek hovorí non-stop, čo robí, vysvetľuje veci, to oni, tie deti to pochopia.
Margareta, niečo na záver by si chcela povedať?
Ja poviem toľko, že 100% súhlasím s tým, čo Marta teraz povedala, pretože podľa mňa ten útlý vek, tie prvé 3-4 roky sú nesmierne dôležité v tom, že ako vlastne to dieťa na ten život nastavíme. To, čo sa naučí za tie prvé 3-4 roky, to vlastne istým spôsobom bude formovať celý ich život. A ak s deťmi začneme robiť od začiatku, úplne od samého začiatku aktivity, ako také rozhovory medzi sebou, rodinné rozhovory, čítať spolu s deťmi, rozprávať sa o všetko možno rôznych témach a vlastne aj nasledovať to, čo tie deti, čo oni ku nám prinášajú, ten ich záujem, keď sa pýtajú otázky. Nám sa to môže stať byť, a však to je len taká detská otázka, to nie je dôležité, ale pre tie deti to znamená celý svet. Takže byť naozaj prítomný, vnímať, čo nám tie deti hovoria, rozprávať sa s nimi o tom, poskytnúť im náš názor, vysvetľovať a potom vlastne ich nastavíme na taký akýsi pozitívny pohľad na svet a potom budú aj vnímať veci ako čítanie a možno, že aj tú matematiku s veľkým nadšením a proste bude to niečo, čo ich zaujíma a budú sa chcieť učiť, budú chcieť pokračovať.
Bude to súčasť ich života a bude to súčasť toho sveta, v ktorom oni žijú a v ktorom vyrastajú a do ktorého sa vlastne pripravujú ako budúci dospelí. My sme na túto tému veľmi vášnivo diskutovali aj s lektorkou Monikou Krajčovičovou z University of Griffith v Austrálii. ktorá pozná aj slovenské, aj austrálske vzdelávanie. Rozhovor je na našej stránke, rovnako ako tam bude ten dnešný. Mali by naše deti študovať cez prázdniny, keďže počas školských dní toľko športujú a hrajú sa? Myslím si, že každý si to doma urobí po svojom a podľa možností. Ak sme vám dali chrobáka do hlavy, pozrite si na internete materiály. Jednotlivé školy publikujú svoje štúdie, aj ministerstvo školstva má svoje zdroje. Mojimi hostiami boli dnes riaditeľky slovenských škôl v Melbourne, pani Marta Kapustová, ďakujem.
A ja ďakujem za rozhovor.
A Margareta Rebelo z Adelaide, veľká vďaka.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.